Invernadero, Aureo, Dantzaldia, Medea, Solpiko, Coca-Cola eta Barea, Bat Jaialdia eta Kreditua. Hauek dira antzerki eta dantzaren munduan egon direnak eta egongo direnak gurean, Bizkaian, jakina. Eta hauek guztia komentatzeko gure estudioan Agus Pérez dugu, antzerki kritikaria. Egunon, Agus.
Egunon, entzuleok.
Eta mila esker, denboraldi honetan ere gurekin kolaboratzeagatik.
Esagatik ez, beti pozik.
Posten naiz nire. Azteko, Arriagan izan dugu Invernadero.
Bai, bueno, Arriagan, benetan nik uste dute denboraldi osoko igual lanik interesgarriena edo interesgarrietariko bat izango dela, izan daia. Baina, bueno, denboraldi guztia edo, osea, datorrena kontuan hartuta, ba, benetan oso interesgarria alde batetik zera egilea gatik, beragatik Harold Pinter. Britainiarra izan zen, zeia orain gutxi, orain urte batzuk, baina bueno, hamarkada honetan uste dute hil egin zela, izan zen Nobel saria, jaso zuen Frantzian zera Legion d'Honneur delako hori sari garrantzitsua, gainera atzerritarra izan da, eta bueno, en fin, oso gizon interesgarria, gero ibili nintzen apurat bere biografia birpasatzen, eta benetan oso gizon konprometitua egoera sozial eta politikoekin, oso gizon kritikoa, sistemarekiko eta abar, esate baterako publikatu zuen bere poltsikotik zera Gazako, Gazaren kontrako inbazioan, Israelek egindako inbazioan jakina, publikatu zuen bere poltsikotik horri osoko iragarki bat zera Britainiako, Ingalterrako prentzan, esan ez nora zoaz edo zera aritzara egiten Israel eta abar. Gero sinatu zuen zera idazle palestinarren aldeko zera judu batzuen manifestua, idazle palestinarren alde, bino, oso gizon komprometitua, eta gero, bueno, hainbat eta hainbat kausatan egon zen komprometitua, oso persona interesgarria benetan. Eta bueno, gero, bertsioa Eduardo Mendoza idazle katalanak egin du, gaztelaniaz idazten du Mendozak, gero Mario Gasek zuzendua, benetan oso interesgarria, eta gainera planteamendua, oso interesgarria, aporatori ba George Orwellen novela famatua hori ba, gizarte totalitario batean, baina denok izututa eta omerta batean, ez da, holan izilduta edo izilarazita, dago hor psikiatriko moduko bat edo sendategi moduko bat, eta doaz teorikoki gaixoak lasaitzeko eta hobeto bizitzeko, eta bar, baina egiatanan gertatzen diren izugarrikeriak, ba, benetan krudelak dira oso, eta hori guztia bilduta, ez dakit komedia forman edo absurdu forman, en fin, oso ez dakit, gauza potentea eta gainera oso interesgarria da, berak gorde zuela, idatzi zuela orain, ez da, 1944an edo idatzi zuela hortik, data haietatik, eta gero gorde zuen denbora hobeak etorri arte edo denbora egokia etorri arte. Hain zuzen ere garai hartan gertatu zen Sovietar Batasunek egindako inbazioa hori ba komatxo artean Ungarian, zera mendebaldeak bultzatutako egoera kontrolatzeko, era militarrean jakina, baina gero ikusi dugu zertan bilakatu den Ungaria, eta denborak erakusten du edo jartzen ditu gauzak bere lekuan, ez da? Eta ordan momentu hartan berak erabaki zuen ez publikatzea, ez argitaratzea edo ez eszenaratzea obra hau. Agertzen duen totalitarismoa ez geratzeko lotuta bereziki Sovietar Batasuneko edo estalinismoak ezarritako totalismoarekin baizik eta denbora egokiak etorri arte edoan publikatu zuen ezakire 40 ezain beste igual 20 edo 30 urte beranduago. Bueno, en fin, gero ez zenaren ze bikaina, antzes li bikaina benetan gozamen bat izan zen.
Gaur Arriagan dantza dugu, Aureo.
Bueno, bai, aldatuta, gaia, bai, oso gauza pozgarria. Aureo dator dantzaz konpainiatik, eta dantzaz konpainia da, benetan Euskal Herri osoan daukagon konpainiarik profesionalena, gero dongo zen Biarritzeko baleta, hau da, Malandain balet Biarritz esaten dena gaur egun, eta hori bai da konpainia profesionala, baina hortik doaz biak ala biak. Gainera dantzaz konpainiak dauka beste, nola esan, beste puntu bat oso interesgarria, eta da zabalagoa dela, ez dela hain personalista, Malandainen, zera Tiagi Malandainen, zera gidaritza pean, eta pean hori azpimarratzen dut. Eta dantzaz konpainian da ala ere gauza berezi bat, et, zera plataforma bat, konpainia bat izan beharrean, hau da, formatzen dituzte dantzari gazteak, baina ja beren aurreti asko formazioa dakartenak, eta plazaratzen dituzte koreografia sendoak eta koreografoa handien, munduko koreografo handien koreografiak, maila guztiz profesionalean, eta horrek ematen dio benetan ezinbesteko kalitatea, bai Europan, bai mundu osoan. Eta gero, dantzari hauek ez dira geratzen konpainian, bezik eta doazela, beste konpainia batzuetara. Hau da, jasotzen dute, ez dakite, formazio sendo bat edo hortik, do ematen dute salto bat edo jauzi bat beste konpainia handieta. Eta ekarriko duten obra Aureo dago oso lotuta Bilborekin, oso oso puntu bitxi batetik. Bost koreografia izango dira barruan Aureo delako programan, eta haietariko bat gutxienez dago oso lotuta Bilborekin, Bizinai kateak enpresarekin, Bizinai kateak egon da hor, zera Zorroza aurren edo Deustuko zera itxasadarrean edo Riberan, eta orain aldatuko da Bilbo ari den, zera jasaten ari den bilakaera eztabaidagarri horren barruan, aldatu egin daia, eta bere azkenetan dago Bilboko egoitza historikoa, eta joango da, edo, bueno, ari da, ja, ezagita dago, zestago parean Galindo, zera, Galindoko itxasadarraren parean. Eta, baina Bilbon egon da errotuta, eta da, Bizinai idatzita gaztelaniaz, baina berez, zera, jabeek eta enpresak aitortzen du, torreizela Bizinai, zera, Bizinai, euskal, ez izen batekin. Eta da munduan badirudiari naizela egiten zera propaganda, eta baina nik uste dut bilbotarrok jakin behar dugula zer daukagun ere, eta bueno, munduan da enpresarik handien akateak egiten, eta bueno, eta horan sortu zuten elkarlan bat dantzaz konpainiarekin, eta dantzatu egin zuten han bertan enpresan kate handien, kate isugarrien artean, eta horrek sortu zuen orain datoz ja dantzaz konpainiaren zebestela horrein artean nengoen apurbatori zera gure iragan industrialari buruz berba egiten. Bueno, total, egin zutela hor emanaldi bat, dantzas konpainiak egin zuenan emanaldi bat, katenai, oi barkatu, Bizinai kateak zera, esango du ba. Eta bueno, hori izan zen, gaur Arriagan aurkeztuko denaren, zera, apurate aurrerapena edo, eta gero egin zituzten beste batzuk, beste Bilboko beste leku berezi batzuetan, Deustuko Unibertsitateko klaustroan, metroko geltoki, San Ignacioko, ez, Sarrikoko metroko, metro geltoki batean, hau da, nola esan, hiri eskuartzeak edo intervenciones urbanas, hiri eskuartzeak direla haiek guztiak. Eta gaur emango dutena, Arriagan izango da estrenaldi erabatekoa, eta zerak, bos koreografia izango direla, eta nik benetan gomendatzen dute goitik eta beraino.
Dantzarekin jarraitu zilaren amagostean Alondegian, dantzaldia.
Bueno, dantzaldia da programa bat urtero-urtero egiten dena, eta apruat la fundizion aretoak antolatzen duena, bueno, apruat zera bat antolatzen duena bere, eta hainbat emanaldi, jaialdia baino gehiago dira emanaldi sorta bat, apur bat denboran lusatuak, ez da, hau da, bati irailan, bi urrian, beste bi azaroan, eta beste bi zera abenduan. Urrian zera, aurrean daukaguna da Tania Arias Vinogradov, Madrileko, ez dakite, dantzari bat, nik benetan hori ba aipatze harren, baina ikusten dut oso gauza personalista, hermetiko, eta ez dakiz nola esan, eta utxala izango dena, ez dut esaten kalitate bakoa izango denik, baina benetan niri zaite bat ere, ez dakit, zirrararik sortzen.
Hilaren 22an, Arriagan, Medea.
Bueno, Medea, zer esango dugu Medeari buruz. Bueno, bai, claro, tragedia, zera, greziar tragedia klasikoen artean, bueno, denak dira oso tragikoak, ez da. Baina, bueno, beti dira eredugarriak giza portaera, zera, funtsezko portaerei edo izaerari buruz, eta bueno, Medeak simbolizatzen du, ez dakit, zera, borroka edo bere nola esan, beren barneko grin funtsesko hori defendatzen duen, muturreraino defendatzen duen emakumea, eta gero tragedia bateko, ez dakit, elementu guztiak, ez da, traizioa, ez dakit zer, nola, oso esanguratsua da, nola laguntzen dion zera bere gizonari boterea lortzen, eta bellozino de oro hori delako famatura, hori ba, nik ez dut inoiz jakin zer demontezen bellozino gazteaniaz, baina antzaten ez da ardilarru. Orduan laguntzen di hori ba, urrezko ardilarru ura lortzen eta horren bitartez zera lortzen du, uste dut jason izan zela, lortzen du jasonek bere boterea, eta bai, jason izan zen orain gogoratzen daiz. Eta gero, baina ordea jasonek, osea, traizionatu egiten du Medea, eta ordan Medeak hartzen du mendekoa. Bueno, horrela, total, izango dela, hainbat bertsio izan ziren gero, claro, egile asko ke jaso zuten gero kontakizun ura, eta beren bertsioak egin, bai, Seneca edo Molière edo ez dakiz, hainbat bertsio izan ziren. Antza denez Unamunok berak zera egin zuen ere bere bertsioa edo bere itzulpena gaztelaniara jakina bere zera pentsamendua kontuan hartuta, eta oraingoa etorriko dena ba behar bada historia bera aparte utzita, bueno, Ana Belen famatu ura dagoela esena gainean, nik uste dut denborarekin pisua, nola esan, pisu eszenikoa, esaten dut, irabazi duela, eta behar bada produkzio interesgarri bat izango dena.
Dantza gehiago leioan, hilaren 23an, Sol Picorekin.
Bai, benetan, hilabete honetan gauzarik interesgarriena, zoragarria benetan, Sol Pico dantzari famatua, oso militantea, oso katalanista, gainera, hori herrialde katalanetakoa da, Alkoi, zera, ezakite, hiri edo herrikoa, eta hori alde batetik, persona bezala, beti interesatzen zaigu ez da, persona, zera, artisten artean edo atzean barkatu norrote dagoen, Harold Pinter, gizon komprometitua, Sol Pico ere, emakume oso komprometitua, eta oso komprometitua artearekin. Eta ekartzen duen, zera, ekarriko duen pieza benetan oso gomendagarria da, nik ikusita daukatan Donostiako gazte eszenan. Eta bereziki interesgarria da, zeren eta biltzen ditu bere ibilbideko bost zati edo bost momentu, bost koreografia, ez dakite, esanguratsuenak biltzen ditu. Eta emanaldi benetan, gainera beti da oso divertigarria, oso sormentzua, ezara bateria azpertzen baizik, eta bera oso umoretsua da, eta dantzari bezala da aparta.
Hilaren 23 eta 24an, Deustuko Herriberako 6. pabiloian, Coca-Cola eta Barea.
Ai, ama, bai, Coca-Cola eta Barea oso gomendagarria, bai, ondo pasatzeko, euskerazko lana, zormentzua, divertigarria, arratsalde polit batean egoteko Ramon Agirre eta Ignacio Tolosarekin, haiek egon ziren hemen zera kafean txokian garai batean sentimorik gabe antzeslanarekin, eta bueno, bide horretatik gutxi gora bera doa, arrez geroztik emanaldi goangarri arrez geroztik ba, etorri dira beste batzuk, eta kasu honetan hartu dute apur bat aitzaki bezala edo ba ez dok 13 taldearen sorkuntza edo sorrera barkatu, eta haiek ere zera defendatzen dute, beraiek ere izan zirela taldearen partaideak, hemen irrati honetan ere egon dira zera elkarrizketatuak eta bar, beraz benetan gauza oso gomendagarria, oso sormentsua, oso atsegina eta oso humoretsua. Egongo da, hori ba, pabion, 6. pabilioian edo.
Urriko agendarekin jarraituz, hilaren 25ean, bat jaialdia Bilboko leku ezberdinetan.
Bai, bat jaialdia da, hori, bueno, nola esan, Bilbok duen, ez dakit, antzerki jaialdirik, antzerki eta dantza jaialdirik interesgarriena, beti da, probatori, ba, militantzia puntu batekin, konpainien aldetik, zebe, estetik da, udalak antolatuta, baina, bueno, hartu du azken urteetan, edo hartzen ari da, apurka-apurka, apur bat Bilbo nagusi omen, iden pensamendu nagusiaren, pensamendu konformistaren kontra doa, eta apur bat ari da konkistatzen, zegero pensamendu konformista hori ez dakigu benetan nagusi ote den, baina bueno, batzutan badirudi baietz, ez da. Eta ordan konformismoaren kontrako jaialdi itzat ardezakegu apur batetan, hartzen diren piezak eta sortzen den giroa, eta bar, ba, polita da, eta bueno, zabaltzen ditu ateak, beste gauza batzuk ikusi alizateko, ez gauza inofizialistak demagun medea bat edo alakoak, ez da? Gauza asko sarinagoak, sormentzuagoak, gazteagoak, eta apur bat denetarik ere, hau da, da, dira performantzeak batzuetan, dira dantzalanak beste batzuetan, dira antzeslanak beste batzuetan, edo irakurraldiak beste batzuetan, oso gauza polita, eta bueno, nik azpimarratuko nuke jaialdi hori barkatu azten da urriaren amaieran eta azaroaren lehunetan. Eta bueno, gutxienez nik aipatuko nuke zera Lauka Teatroa, bai, Lauka Teatroa Amodioaren zigarekin. Lauka Teatroa da Durangoko laukote bat, bi neska eta bi mutil. Eta lortu zuten zera Zubi delako beka, Zubi da ekimen bat, hori ba, euskarazko sormen berri bati laguntza emoteko. Ez diru laguntza, baizik eta beste laguntza guztia, laguntza teknikoa, lokalak ensaiatzeko, sortzi emanaldi ziurtatuta hegoalde eta zera iparraldeanen arteko hainbat areto eta jaialdietan. Beraz oso, oso ekimen interesgarria da. Eta Lauka Teatro horrek lortu zuen Amodioaren zigarekin beka. Eta aukera oso polita da, jasotzen da hor, nola esan, preso baten bikotekidea, dabil ar, an, protagonista ez nuke esango, baina bueno, berarengan zentratzen da gehiago behar bada argumentua, eta nola, zelako bizipenak dituen bere mutil presoa bizitatzen duen bakoitzean, eta zelako harremana daramaten bien artean, eta zelan zailtzen den harremana bien artean, oso gauza esanguratsua eta fina, benetan oso gomendagarria. Bueno, izango zen hori ba, zera, Amodioaren ziga, Lauka Teatroa, hori oso gomendagarria, eta gero dantza arloan nik esango nuke, zera, Cielo Raso Igor Kalonje Donostiarrak sortutako konpainia dantza garaikidean ederra, eta bueno, dira normalean Igor Kalonjek dantzatzen du, baina kasu honetan ez Tormenta jarri dio izenburu lanari, eta kasu honetan Kalonjek berak ez du dantzatuko, baizik eta beste batzuk, baina beti dira zoragarriak, bere azken urte hauetan zoragarriak izaten dira, eta maila oso altukoak dira bere sorkuntzak.
Bukatzeko hau zilaren 25ean Durangon eta 29ean Bilboko Arriagan, kreditua, hau ere euskaraz.
Bai, bueno, badirudi ez dakit euskarazko antzerkia ari dela bere bidea egiten ari da aspalditik Euskal Herrian zehar, baina Bilbora etortzea eta hemen finkatzea ba zaila da. Bueno, zaila, ez zen nahi zaila izango, baina batzuek zaila egin dute. Eta, bueno, bentsat kreditua oso lan sormentzua da, egon zen, ze entzule batzuek gogoratuko zuten, egon zen el kredito, orain urte bete, edo ez dakit edo bi urte, Arriagan bertan, eta benetan izan zen urteko ere, ura ere izan zen urteko, ez dakit, lanik onenan ikuste dut, bai antzezpenen aldetik eta bai testuagatik, beragatik, testua oso interesgarria da. Eta Jordi Galzeran katalanak sortu du, eta hain zuzen ere irudikatzen du ba gaurreko jendearen egoera penagarria, ez da, kreditu bat eskatzea, gero pagatu ezinik ibiltzea, bankuko zera zuzendariak edo uko egitea kreditua emoteari, eta hor zera hasierako egoera ezagun horretatik izugarria da nola galtzeran egileak buelta ematen dio guztiari, eta nola lortzen duen egoera eta argumentua erabat irautzea, eta benetan oso oso dialogo sormentsuak eta arinak eta divertigarriak. Han gainera taula gainean egongo dira ba Joseba Paolaza hiper ezaguna eta Zuhaitz Gurrutxaga zain ezaguna, baina ezagun ere bai espero dugu funtzionatzea.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mila esker gaur ere gurekin egoategatik eta hurrengora arte.
Ba, berdin.